Përshëndetje të ndëruar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cboli. Fillimisht u njoh me kryetitujt. Policia e Kosovës areston një person të dyshuar afër objektit të AKI-s. Vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike si pasojë mungesës së kuorumit. Programi botror për ushqim fiton çmimin Nobel për paqe. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta advijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës arrestoi një person afërsi të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë në rrugën Prishtinë-Fush-Kosovë pasi në veturën e tij u gjet një granatë dore. Policia e Kosovës tha se rreth orës 6 të mëngjesit së premtes është njoftuar për një person të dyshuar që kishte ndaluar veturën afërsi të objektit të AKI-s. Njësitet policore kanë ndërmarrë veprimet e menjëhershme në vendin e ngjarjes ku personin e dyshuar e ka ndaluar dhe shoqëruar në stacionin policor, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Për këtë rast ajo tha se do të kryen hetime të mëtejme për shkak të operacionit të policisë, rruga kryesore Prishtinë-Fush-Kosovë ka qenë bllokuar për disa orë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e përfundoi terapinë për koronavirus dhe mund të kthehet në angazhimet publike më 10 tetor, tha mjeku i shtëpisë së bardhë. Të shtunën bën 10 ditë nga diagnostikimi i bazuar në trajektorin e simptomave. Unë parashikoj kthimin e sigurt të presidentit në angazhimet publike, tha doktori Sean Conley. Ai tha se Trump i është përgjigjur jashtëzakonisht mirë trajtimit pa pasur ndonjë provë të efekteve mjekësore. Trump ka njoftuar më 10 tetor se është diagnostikuar me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19. Dhe ka kaluar 3 ditë në spital përpara se të kthehej në shtëpinë e bardhë në 5 tetor. Pas njoftimit të Conley, Trump tha se mund të përpiqet të marrë pjesë në një tubim zgjedhor më 10 tetor. Republika Çeke njoftoi për 5394 raste të reja me koronavirus regjistruara të njëjtë. Kjo është shifra e tretë rekorde me radhë në vendin me 10.7 milion banor. Numri i përgjithshëm i rasteve ka arritur në 100.757, njoftoi Ministria Çeke e Shëndetësisë të premten. Sipas të dhënave të saj, numri i viktimave në vend ka arritur në 869. Këtë javë qendra evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve vlerësoi se rritja e numrit të infektuarve në Çeki është më shpejta në Evropë. Nga 5 tetori, ky vend ka rikthyer gjendjen e jashtëzakonshme. Programi botror për ushqim i kombeve të bashkuara ka fituar çmimin Nobel për paqe më 2020. Për përpjekjet e tij për të luftuar urinë në botë, ka thënë Komiteti Norvegjez i Nobelit më 9 tetor. Në njoftimin e këtij komiteti është thënë se ky program është përblyer për përmirësim të kushteve për paqe në zonat e konfliktit dhe për shkak të vepruarit si shtys në përpjekjet për të parandaluar përdorimin e urisë si armë për luftë dhe konflikt. Çmimi ka vlerën e 1.1 milion dollarëve. Një zëdhënës i programit botror të ushqimit ka thënë se po përjetojnë moment të krenarisë. Programi botror i ushqimit vlerësohet se u ndihmon 97 milion njerëzve nga 88 shtete të botës. Më herët gjatë javës janë ndarë çmimet Nobel edhe për fizikë, kimi, mjekësi dhe letërsi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës po vazhdon punën e tij, por po dështon miratimin e ligjeve si pasojë mungesës së kuorumit. Gjatë kësaj jave kuvendi ka dështuar për të gjashtën herë me radhë të votojë prek ligjin për rimakëmbje ekonomike në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thonë se mosmarrveshjet politike janë pengesë funksionimit të mirëfillt të këtij trupi. Holsit na sjell Arton Korunshevci.
Vendimarrja në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë problematike si pasojë mungesës së kuorumit, thonë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës që bëjnë monitorimin e punës së këtij institucioni. Kuvendi i Kosovës ka dështuar për të gjashtën herë radhazi të votojë projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike dhe COVID-19. Ky projekt ligj u paraqit para deputetëve të Kuvendit të Kosovës në seancën e së-njëjtës, por nuk mori mbështetjen e duhur. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike me 22 kurrikul miratuar në qeverinë e Kosovës. Ky projekt ligj ka vlerën prej 300 385 milion eurove. Agnesa Hajiu, unë lumtuese e politikave në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thot për atin Evropa e lirë se mos marveshet politike kanë qenë pengese funksionimit të mirë fill të kuvendit për vite me radhë.
Dështimi për të gjashtën herë për të miratu në parim për e tijin për i më këmbje ekonomike, edhe një herë është përfaqe dyshtësinë e shumicës parlamentare mbi të cilën është ndërtu qeveria Hoti. Në fakt po përsëritet e njëjta situatë si kushtet në legislaturën e 6, kur shumica e atëshme parlamentare kishte humbur de facto, do me thonë, shumicën kuvend dhe nuk arrinte të shtynte përpara as çështje që kërkonin shumicën e thjeshtë, duke i bllokuar kështu kuvendin, punën e kuvendit.
Edhe Emira Brashi, hulumtuesi politikave publike në organizatën Demokraci Plus, thotë për Radion Evropa e Lirë se është jo normale për një qeveri të vazhdojë të funksionojë nëse nuk e ka shumicën e kuvend për të kaluar ligjet.
Nuk është e ndershme karshi qytetarëve, edhe nuk guxon të vazhdoj kjo retorike qeverisë. Ose duhet ulesh të punosh me opozitën, ose duhet bësh një ndryshim të koalicionit, ose duhet që ti drejtohesh sovranit edhe të kalosh, do më thonë, taktesh të qytetarin zgjedhin.
Abrashi tekson se nëse qeveria nuk arrin të siguroj votat e mjaftueshme në kuvend, shumica në kuvend duhet i pranoj kërkesat e opozitës.
Do të ishte mirë që të shqyrtohet mundësia e zgjerimit koalicionit, i cili veç është duke u shqyrtu, ose të shkohet në zgjedhje. Për shkak se një qeveri e cila nuk arrin të kalej ligje, mund të qëndrojnë pushtet, mirë po dhe tjetë një qeveri pa rezultate dhe do tjetë një qeveri e dështuar.
Besmir Baliu, qytetar nga Prishtina, me profesion jurist, sot për Radion Evropa e Lirë se është e pakuptueshme, sepse deputetet nuk miratojnë ligjet të cilat janë interes i qytetarve.
Përderi sa intereset politike caktume, cilat i kam, da përmunduen që t'i shfrytëzojnë maksimum. Kështu që unë e besoj që veç vullneti mungan dhe interesat e caktuar personale.
Gjashtë mendon edhe jeton Trnava.
Ata sigurisht për politikat veta ose diçka ditore se vojnë, atër ekonomia po shkoj me qëtë poshtë, pa reflektohet zë sferë jetës. Qytetartë, dëmtonë, i farforme kthehet të qytetartë.
Kuvendi Kosovës veç dështimit e miratimit e ligjeve nuk ka arritur disa herë që të ratifikoj disa marveshe ndërkomtare financiare për shkak të mungesës e kuorumit. Në legislaturën aktuale që nga formimi i saj janë miratuar vetëm 10 ligje, kurse në procedurë të shqyrtimit janë 26 nga 141 se janë gjithsejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë jo rallëherë paraqiten probleme për qasjen e internet, sidomos në qasjen që ofrohet përmes teknologjive 2G, 3G dhe 4G. Qytetarët ankohen se këto pengesa po paraqesin probleme për punën e tyre. Ekspertë të çështjeve të telekomunikimeve theksojnë se cilëtiti i internetit ka rënë për shkak të ngarkesës së madhe, pasi shumë mbledhje, takime pune dhe mësimi është duke u zhvilluar online. Raportin Adia Ahmetit.
Kohëve të fundit në Kosovë po paraqiten probleme